Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Bine ați revenit pe frecvența noastră într-o nouă călătorie prin lumea Bibliei, alături de modelul suprem, Domnul Iisus Hristos. Vă amintiți că în urmă cu o săptămână am vorbit despre cuvintele pline de încurajare și dragoste ale Mântuitorului în rugăciunea sa dinainte de răstignire. În acel timp deosebit de solemn și dureros, Iisus s-a rugat pentru ai săi, inclusiv pentru acela care avea să-l trădeze. Și, impresionant, pentru cei care l-au răstignit. Pe cruce, el a rostit: Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. De câte ori îl respingem pe Dumnezeu, de câte ori tratăm cu indiferență cuvântul său, refuzăm să ascultăm de ceea ce el ne învață, ignorăm poruncile sale, noi îl răstignim pe Mântuitorul nostru, iar el s-a rugat și ne-a cuprins în rugăciunea: Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Este timpul să ne dăm seama câtă suferință îi provocăm iubitului nostru Dumnezeu și să spunem la fel ca tâlharul de pe cruce: Adu-ți aminte de mine, iartă-mă, Doamne, căci merit pedeapsa veșnică, dar Tu ai murit pentru mântuirea mea, pe care o primesc astăzi prin credință. Vă propun să privim la experiența lui Petru și implicit la iertarea și rugăciunea Domnului nostru Iisus Hristos. Îi spun bun venit invitatului cu care v-ați obișnuit deja, Daniel Ștefan.
Bine v-am regăsit!
Am amintit despre Petru. El făcea parte dintre ucenicii pentru care Iisus s-a rugat în favoarea unității. Ar fi momentul să îl caracterizăm pe acest ucenic, să vedem dacă unitatea, armonia, smerenia, toleranța îl caracterizau.
Noi suntem obișnuiți să privim la acei ucenici ai Domnului, apostolii săi, ca la niște persoane extraordinare, care n-au avut niciun fel de probleme în viață, care n-au trebuit să-și cizeleze caracterul pentru a deveni asemenea chipului Fiului lui Dumnezeu. Dacă luăm pe Petru, de multe ori îl privim pe Petru și ceilalți pescari din Galileea, adică Andrei, fratele său, și apoi cealaltă pereche de frați, Iacov și Ioan, ca fiind niște oameni sărmani care au fost luați de la pescuitul lor și cărora li s-a dat o misiune. Biblia ne spune cu totul altceva. Fiecare pereche de frați, Petru și Andrei, respectiv Iacov și Ioan, aveau o mică afacere. Capernaumul era un oraș pescăresc pe malul Mării Galilei și cei mai mulți de acolo se ocupau cu pescuitul. Despre Petru ni se spune că avea o barcă, că avea oameni la lucru, deci angajați, că avea familie pe care putea să-și o permită să-și o întrețină. Nu era chiar o persoană săracă. Dacă n-ar fi putut să-și achite taxele pe care îi datora lui Matei, dușmanul său Vameș, ulterior coleg în împărtășirea Evangheliei, Matei ar fi confiscat foarte ușor barca și ar fi pierdut siguranța zilei de mâine. Petru avea o afacere personală și pentru că concurența era mare între pescari, spiritul concurențial nu trezește, nu dezvoltă sentimente de armonie, de blândețe, de unitate și așa mai departe. Dacă vrem să înțelegem ce fel de caracter e dezvoltat într-o persoană care trăiește într-un spirit concurențial, nu trebuie decât să ne uităm în orașele noastre. Noi suntem acum în București, dar putem lua orice oraș din țară. Oamenii care trăiesc într-un spirit concurențial sunt mai agitați, sunt mai obosiți, ușor irascibili, poartă pe chipurile lor anumită suferință interioară și nu putem să spunem că îi caracterizează smerenia sau toleranța sau blândețea. La fel despre Iacov și Ioan, perechea concurentă în domeniul pescuitului a lui Petru, despre ei ni se spune că oamenii îi numeau fiii tunetului. Această poreclă spune totul despre caracterul lor, despre cum se purtau. În plus, ucenicii Domnului erau concurenți unul cu celălalt în privința posturii pe care ei sperau să o ocupe în împărăția lui Dumnezeu. Nu cu mult timp înainte de răstignire, mama fiilor lui Zebedei, deci mama lui Iacob și a lui Ioan, vine la Mântuitorul și îl roagă să poruncească ca acești fii ai săi să ocupe locul din stânga și cel din dreapta lui Iisus în împărăția sa. Deci ei căutau să ocupe funcții importante printr-o concurență unul cu celălalt. Deci în privința lui Petru, cred că era o persoană dură, ușor irascibilă, care se explodeze ușor în caz de stres.
Observăm că Iisus s-a rugat și pentru Petru în momentele în care a înălțat rugăciunea pentru unitate, dar în mod special în acele momente Iisus a avut un dialog cu Simon Petru și în Luca, la capitolul 22, începând cu versetul 31, citim: Domnul a zis: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Dialogul continuă, intervine Petru și spune: Doamne, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Iar Iisus prevestește ceea ce urma să se întâmple în noaptea judecății Mântuitorului, și anume că Petru avea să se lepede de Mântuitorul de 3 ori. Era foarte sigur Petru pe faptul că îl iubește pe Domnul și că este gata să meargă cu el chiar și la moarte.
Petru manifesta acea siguranță omenească a unui om care n-a fost robul nimănui, care a avut puterea, capacitatea de a-și întreține familie, de a avea o afacere personală, un om care e sigur pe ceea ce a făcut și pe ceea ce poate să facă. Însă, în privința lucrurilor spirituale, și pentru că Iisus îi vorbește lui Petru despre o cernere pe care Satana a cerut să o facă, în privința lucrurilor spirituale nu se potrivesc însușirile omenești obișnuite. Poți fi un om de afaceri foarte bun, foarte priceput în domeniul tău de activitate, însă în privința lucrurilor spirituale să fii mai rău decât un copil, complet nepriceput și ușor de ispitit și de atras în păcat. Noi vedem că Petru, într-adevăr, în ciuda puterii pe care el credea că o are, în ciuda siguranței, a ajuns să se lepede de Mântuitorul nu în fața unui pluton de execuție, nu în fața crucii, nu în fața marelui preot, ci în fața unei slujnice, care nu l-amenințase cu nimic, ci pur și simplu stăteau în aceeași curte interioară a palatului marelui preot din Ierusalim și se încălzeau la același foc. Și acea femeie îl vede și spune: și tu erai cu Iisus din Nazaret. Iar Petru răspunde: nu-l cunosc. N-a fost amenințat. Nu e nevoie de o cernere pe care Satana să o facă prin mijloace de forță, prin mijloace foarte puternice, să-ți pună cineva pistolul la tâmplă, ci e de ajuns să te lepezi de Iisus într-o discuție cu o persoană aparentă, fără putere, care te provoacă la o discuție obișnuită, și atunci când lucrurile par sub control, îți dai pe față ceea ce este cu adevărat în sufletul tău.
Credeți că Petru avea nevoie de credință mai mult decât ceilalți, deși părea o persoană puternică, era în realitate foarte slabă?
Avea nevoie de credință pentru că, dacă privim la evenimentele următoare și modul în care cei 4 evangheliști prezintă aceste evenimente, vom vedea că Petru este unul din cei care ținea o sabie sub haină. Deși stătuse 3 ani și jumătate împreună cu Iisus și asistase la toate minunile, la toate cuvântările sale, predicile sale pe care le ținuse ori în sinagogi, ori în aer liber, vorbise cu ei în particular, se rugase împreună cu ei, asistase la minunile lui de vindecare și la modul cum vorbise cu cei vindecați și cu cei pe care îi ierta de păcatele lor, în toată această perioadă, ucenicii au ținut 2 săbii sub haină, iar una era la Petru. Și Petru este cel care mai târziu urma să taie urechea robului marelui preot într-o încercare oricum inutilă de a-l apăra pe Iisus de mulțime de soldați și de gloata cu bâte și pietre care veniseră să-l prindă. De ce a ținut Petru atât timp o sabie sub haină? Deși a fost trimis de către Iisus împreună cu ceilalți ucenici să propovăduiască Evanghelia în 2 rânduri, a participat la misiuni de evangelizare și Iisus le spune Ați dus lipsă de ceva atunci când ați plecat singuri? Nu, n-am avut niciun fel de lipsă. Însă, în momentul în care ajunge aproape de capătul lucrării lui Iisus, Petru are o sabie sub haină. Petru încă nu înțelesese nevoia de o transformare personală care să înceapă cu predarea zilei de azi, zilei de mâine, a întregii vieți a unui om în mâna lui Dumnezeu.
Înțelegem din partea a doua a versetului 32, și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi, faptul că avea într-un fel nevoie Petru de experiența aceasta a negării Mântuitorului și a iertării de care avea să se bucure.
E un mijloc de învățare a unei lecții la care Dumnezeu ne duce pe fiecare. Ceea ce ne lipsește în caracterul nostru, suntem aduși să punem la probă pentru ca noi să conștientizăm lipsa respectivă și să cerem de la Dumnezeu putere de schimbare. Un elev, spre exemplu, nu știe că nu e prea pregătit la matematică până când nu dă o lucrare sau nu i-a ascultat. Și atunci când ia o notă mică, cazul ideal ar fi ca să pună mâna pe carte, să vadă că lipsește ceva în pregătirea lui și să se axeze exact pe ceea ce îi lipsește. Petru a avut nevoie de această lepădare, în primul rând pentru a nu se mai încrede în forțele proprii, în acel om dur și priceput care se credea că este și credincios. El se imagina foarte credincios. Totuși avea sabia sub haină. Și în al doilea rând, Petru avea nevoie de această experiență pentru a putea descoperi pentru sine și a putea să învețe și pe alții care e calea întoarcerii la Iisus, la Mântuitor, atunci când l-ai lepădat, când te-ai despărțit de el. Au fost doi ucenici care în aceeași perioadă se leapădă de Iisus. Unul e Petru, care se întoarce, iar celălalt e Iuda, care se spânzură. Iuda nu poate găsi calea înapoi la Iisus. În schimb, Petru reușește să o facă și din epistolele sale, apoi din învățăturile sale pe care le vedem prinse în Evanghelia după Marcu, pentru că Marcu a fost ucenicul lui Petru. Petru învață niște lecții și poate să-i conducă pe cei care la rândul lor erau căzuți și despărțiți de Dumnezeu să se întoarcă înapoi la Iisus.
Vorbim despre Petru și nu de puține ori îl condamnăm, pentru că și-a pierdut credința, deși a declarat că va fi gata să se jertfească pentru prietenul și mântuitorul lui. În ce condiții ne pierdem noi credința?
Vedem că actul credinței, actul practicării credinței este un lucru indispensabil relației cu Dumnezeu. Noi nu trăim într-un timp în care Dumnezeu să fie prezent undeva și noi ne manifestăm credința într-o persoană pe care o vedem. Atunci când vezi o persoană, nu poți să crezi în ea, ci pur și simplu o vezi, trăiești prin vedere, nu prin credință. Avem nevoie în ziua de astăzi, în primul rând, de credința că Dumnezeu există. Și cei care se declară creștini, care se declară credincioși, care vor să aibă o relație cu Dumnezeu, sunt de multe ori luați în râs. A, mai crezi încă lucrurile astea vechi. Dar aici e credința aceea, să spunem, grosieră, primitivă, că Dumnezeu există. În al doilea rând, avem nevoie de credință să primim cuvântul lui Dumnezeu așa cum este revelat. Pentru că sunt foarte multe învățături și oamenii preferă să trăiască sau să creadă ceea ce au auzit de la alții în loc să vină și să primească prin credință cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris, chiar dacă presupune schimbări. În al treilea rând, avem nevoie de credință pentru a putea trece prin încercările vieții acesteia și să credem că Dumnezeu este Cel care conduce lucrurile în viața noastră. Atunci când îl primim pe Iisus ca mântuitor prin credința că El s-a jertfit pentru noi în locul nostru și că suntem mântuiți conform făgăduințelor sale, prin credința în El, nu începe o perioadă de vacanță, începe o perioadă de credință, de practicare permanentă a încrederii în acest Iisus, care nu doar a murit pentru noi la un timp trecut, ci trăiește astăzi, pentru noi mijlocește în cer, este gata să vină și este la cârma, în controlul întregii mele vieți și nu doar a vieții mele, ci a întregii lumi. De ce sunt importante aceste acte de credință continuă manifestate? Pentru că Iisus însuși spune că în timpurile din urmă, lipsa credinței va fi o criză generalizată. Și dacă citim în Luca, la capitolul 18, de la versetul 1 până la versetul 8 găsim o pildă a judecătorului nedrept, căruia o văduvă îi făcea tot felul de cereri de a-i face dreptate. Și judecătorul părea că nu o ia în seamă. De fapt, nici nu o lua în seamă. El era nedrept, așa cum spune și titlul acestei pilde. Și văduva tot venea la el în ciuda respingerilor repetate cu speranța că într-o zi îi va face dreptate. Într-o lume în care totul se năruie și totul pare întors pe dos, a crede că poți căpăta dreptatea, nu vorbim de acea îndreptățire la tribunal, mă judec pentru un pământ și îmi va da dreptate judecătorul, ci vorbim de credința că Dumnezeu este la cârma vieții mele. Și versetul 8 spune felul următor, vă spun că le va face dreptate în curând, referință la ucenici, la cei care strigă la el pentru îndreptățire, dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Deși cei mai mulți oameni se declară creștini, deși vorbim poate frumos despre lucrurile spirituale, foarte puțini oameni manifestă încredere în Dumnezeu în privința detaliilor vieților lor, ci preferă să se bazeze asemenea lui Petru pe sabia de sub haină. Dacă am nevoie de un serviciu mai bun, încep să dau din coate. Cred că am dreptul să mă cațăr pe umerii celorlalți pe care se tragă în jos pentru că eu să ajung în sus. Dacă am nevoie de sănătate, prefer să-mi fac tot soiul de tratamente și așa mai departe, în loc să duc o viață sănătoasă care să preîntâmpine îmbolnăvirea. Și atunci când ajungem bolnavi, dăm vina pe Dumnezeu, că El ne-a dus acolo. A manifesta credință în viața de zi cu zi înseamnă să-i predai lui Dumnezeu fiecare domeniu al vieții personale, fiecare dimensiune cât de intimă și cât de fină. Nu doar vorbim despre mersul la biserică, Paște, Crăciun, botez, nuntă, mormântare, pentru că limităm intervenția lui Dumnezeu doar la anumite evenimente. Și noi trebuie să manifestăm credință inclusiv în lucrurile de zi cu zi. O să râdeți, chiar pentru un loc de parcare, dacă e cazul. Trăim în București și e un lucru greu să-ți găsești parcare, mai ales se după ce vii de la servici. Dar poți manifesta credință și încredere în Dumnezeu rugându-te pentru un loc de parcare și Dumnezeu îți răspunde.
Biblia spune că cine este credincios în lucrurile mici este credincios și în cele mari.
Apoi avem nevoie de credință pentru a primi înțelepciune în viața de familie, la servici, în viața de zi cu zi. Nu poți să-ți crești copiii lăsându-i să facă fiecare ce vrea, ci trebuie să vezi care e voința lui Dumnezeu pentru creșterea copiilor și să o pui în practică, având încredere că ea e cea mai bună variantă.
Altfel spus, avem și noi astăzi nevoie de credință, chiar dacă unele probleme am putea spune că s-au rezolvat pe baza dezvoltării științifice, tehnologice, dacă vreți. Pentru că dacă este să ne gândim la exercitarea credinței descrisă pe paginile Scripturii ca făcând parte din viața marilor personalități biblice sau personaje biblice, observăm că lucrurile acelea astăzi nu ar mai necesita credință. De exemplu, cazul lui Avram, care s-a rugat pentru un copil.
Așa
și alte.
Este. Dacă luăm cazul lui Avram, că ți-am amintit de el, putem face inseminare in vitro. Și atunci nu mai ai nevoie de credință, ci doar o sumă de bani pe care să o investești în acest lucru și poți avea un copil. Dimensiunile s-au schimbat, poate, ale credinței. În schimb, nevoia de credință a rămas aceeași. Până la urmă, chiar și pâinea de zi cu zi, Iisus ne îndeamnă să ne rugăm pentru ea, chiar dacă noi avem astăzi magazinele pline. În schimb, se poate schimba roata vieții personale în așa fel încât să ajungi să depinzi de Dumnezeu chiar pentru pâinea de fiecare zi. Ne-am obișnuit cu haine de marcă și cu gadgeturi, cu mașini, cu case, însă toate aceste lucruri sunt darul lui Dumnezeu pentru noi. Și atunci când nu avem recunoștința necesară pentru acest dătător, pentru acest binefăcător care este Dumnezeu, El ne poate duce la un moment dat în postura în care, asemenea lui Iov, să ne pierdem acele lucruri care ne sunt foarte dragi, pentru ca să descoperim cu adevărat ceea ce e mai important pentru noi, că o familie unită cu siguranță e mai importantă decât o casă mare în care să fie vrajbă, cum spune înțeleptul Solomon, și așa mai departe. Apoi avem nevoie de credință pentru că, așa cum ați citat din Luca 22, suntem într-o luptă spirituală. și vrăjmașul îl cere pe fiecare creștin să-l cearnă. Cernerea este o lucrare care va avea loc înainte de timpul sfârșitului, cu o putere cum n-a fost înainte, pentru că diavolul știe că timpul lui se apropie de sfârșit, Iisus se apropie să vină și atunci încearcă să-i atragă pe cât mai mulți de partea sa, chiar fără știința lor, și să-i împiedice să se apropie de Mântuitorul. Și dacă ar fi să deschidem în Vechiul Testament, la profetul Amos, în capitolul 9, versetele 9 și 10, spune în felul următor: căci iată, voi porunci și voi vântura casa lui Israel, adică cei credincioși din timpul nostru, cum se vântură cu ciurul, însă fără să cadă un singur bob pe pământ. Atunci când vânturi grâul, ce cade? Cade doar pleava. Grâul curat, care a trecut de proba cernerii, rămâne în ciurul respectiv și va fi strâns ca o recoltă pentru grânarul lui Dumnezeu. Toți cei care sunt ca pleava vor fi luați de vânt în acest timp final al cernerii spirituale. Și noi trăim timpurile acestea.
Să înțelegem că și pe noi Satana cere să ne cearnă, să fim încercați, să fim distruși chiar, însă Mântuitorul se roagă și pentru noi, așa cum a făcut-o și pentru Petru?
Ar trebui să înțelegem ceea ce înseamnă cernerea în primul rând. Fiecare om care s-a declarat creștin la un moment dat, practic s-a declarat credincios lui Iisus Hristos, lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. S-a declarat credincios cuvântului său, s-a declarat dornic și dispus să urmeze poruncile pe care Dumnezeu le-a cuprins în cuvântul său și s-a declarat așteptător al revenirii Domnului, care va aduce răsplătire pentru cei care l-au așteptat și pedeapsă pentru cei care l-au respins. Și atunci Satana, vrăjmașul, pune următoarea dilemă. Ok, cu tare s-a declarat că este al tău, hai să vedem ce face. Dă-mi-l să-l încerc, să vedem cât de credincios îți este. E un lucru absolut obișnuit, ca o teză a unui elev, ca o lucrare de control. Declar că știi lecția, vine să te ascult. Și abia atunci când suntem puși în postura lucrării de control sau a tezei trimestriale, ne dăm seama cât am învățat, cât știm să aplicăm, făcând problemele respective, rezolvându-le. Și această teză e practic întreaga noastră viață. Noi avem nevoie să învățăm de la Iisus, care e modelul nostru de viață, așa cum se cheamă emisiunea pe care o realizați, și să punem în aplicare. Degeaba cunosc lucruri teologice foarte sofisticate, dacă în viața mea nu trăiesc nimic. Pentru că atunci când va veni încercarea, voi da pe față aceeași lepădare a lui Iisus ca și în cazul lui Petru. Degeaba cred și afirm că Iisus este stăpânul vieții mele, e Domnul vieții mele, dacă stau sub o haină cu o sabie pe care o scot atunci când am nevoie. Și aici sub haină înțelegem limba ascuțită, înțelegem irascibilitatea, vorbirea de rău a altora, modul în care eu îmi construiesc cariera sau averea sau afacerea pe călcarea în picioare a altora, pe evaziune fiscală, pe a face rău altora.
Și întrebarea era dacă Mântuitorul s-a rugat și pentru noi să nu ni se priardă credința și dacă El continuă să mai facă lucrul acesta.
Atât timp cât, așa cum spune evanghelistul Luca, citând cuvintele Mântuitorului, credința în timpurile din urmă va fi foarte rară. Cred că rugăciunea lui Iisus pentru credința urmașilor săi e și mai actuală decât în cazul lui Petru. Mântuitorul continuă să se roage pentru acest lucru. El n-a plecat într-o vacanță acum 2000 de ani, din care se va întoarce la un moment dat ca să vadă fiecare cum stă, ci El este, așa cum spune Biblia, mijlocitorul nostru în fața tronului Harului, în sanctuarul din cer. El continuă să se roage, să vegheze asupra noastră, să ne ofere sprijinul său, cu condiția ca să dorim lucrul acesta și să fim dispuși să-l primim în modul în care Iisus ne-l oferă.
Sperăm că nu am rămas insensibili la cuvintele Mântuitorului, și anume acelea că El se roagă pentru noi, să nu se piardă credința noastră și, după ce vom înțelege lucrul acesta, să întărim și pe frații noștri. Aici punem punct ediției de astăzi a emisiunii noastre. Vă dăm întâlnire săptămâna următoare. La revedere!